to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 15 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ភាគទី6នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិដែលនិយាយអំពីវិសមភាពប្រាក់ចំណូលនិងផលប៉ះពាល់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាធ្វើយុទ្ធនាការបញ្ចប់ពលកម្មកុមារក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតឥដ្ឋអ្នកវិភាគថាចលនាប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងជោគជ័យមួយជំហានតែមិនមែនជាម៉ូដែលសម្រាប់កម្ពុជាទេហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងនាងសវតនាឬ DJ Nana អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកនាងនៅរដ្ឋធានី Washington ក៏ដូចជាការងារសិល្បៈនិងការចូលរួមជួយសង្គមតាមរយៈវីដេអូអប់រំខ្លីៗនៅលើបណ្ដាញសង្គមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទោះជាការងាររើសសម្រាមស្មោកគ្រប់តែក៏នៅមានអ្នកធ្វើការនេះនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលយល់ថាបានជួយសម្អាតប្រទេសក្រៅពីសង្គ្រាមញោមញីប្រទេសយេម៉ន់កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសត្វកណ្ដូបបំផ្លាញដំណាំកសិកម្មលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រិមត្តជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះសូមប្រិមត្តស្ដាប់ភាគទី6នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ដូចតទៅសូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តមកកាន់កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយវិលខមិនប្រចាំរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលលោកជាអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបនៅរដ្ឋធានី Washington សម្រាប់ខែនេះនឹងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនិងសាកសួរលោកហេងឌីណាអំពីវិសមភាពប្រាក់ចំណូលនិងផលប៉ះពាល់វិសមភាពប្រាក់ចំណូលឬគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រគឺជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកនៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនក្នុងពិភពលោកគម្លាតហួសហេតុអាចបង្កឲ្យមានកំហឹងសង្គមនិងភាពប្រទាញប្រទង់គ្នាខ្លាំងក្នុងឆាកនយោបាយនិងសង្គមតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យមានវិសមភាពប្រាក់ចំណូលនេះតើសប្ដងវិសមភាពទាំងនេះមានស្ថានភាពបែបណាក្នុងពិភពលោកហើយកម្រិតវិសមភាពនេះអាចបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះលោកឌីណាដែលជាអ្នកជំនាញរបស់យើងនឹងបកស្រាយសំណួរទាំងអស់នេះដូច្នេះជាដំបូងខ្ញុំសូមឲ្យលោកឌីណាបកស្រាយត្រួសត្រាសថាតើសប្ដងនឹងក្នុងពិភពលោកវិសមភាពប្រាក់ចំណូលនិងទ្រព្យសម្បត្តិឬបើយើងនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនឹងមានស្ថានភាពយ៉ាងណាដែរ
បាទឃើញនៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនយើងឃើញមានគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រកាន់តែខ្លាំងក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើទោះបីជាមានការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានយ៉ាងច្រើនក៏ដោយហើយក្នុងចំណោមប្រទេសឧស្សាហកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលមានគម្លាតធំជាងគេប្រជាជនអាមេរិក320,000នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុប320,000,000នាក់នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិស្មើនឹង 90% នៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនអាមេរិកទាំងមូលហើយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍវិញគេឃើញមានគម្លាតខ្លាំងជាពិសេសនៅប្រទេសចិនរុស្ស៊ីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងឥណ្ឌាហើយនៅក្នុងពិភពលោកបាននិយាយពីទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្ស 1% ឬ75លានអ្នកក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបជាង 7.5 ពាន់លានអ្នកហ្នឹងកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃទ្រព្យសម្បត្តិសរុបឯកាលពីឆ្នាំ2018បើយើងមើលតួលេខមហាសេដ្ឋី29អ្នកកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិស្មើនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមនុស្សពាក់កណ្ដាលផែនដីមានហើយកំពូលមហាសេដ្ឋី10អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបជាង750,000,000,000ដុល្លារគឺច្រើនជាងទំហំសរុបនៃសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍច្រើនហើយបើនិយាយពីចំណូលវិញយើងឃើញថាបើយើងធៀបនឹងនំមួយទោះបីជានំហ្នឹងធំជាងមុនបំណែកដែលប្រជាជនដែលមានចំណូលខ្ពស់ជាងគេទទួលបានហ្នឹងមានការកើនឡើងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលបំណែកដែលប្រជាជនជាង 50% ទៀតទទួលបានស្ទើរតែគ្មានការប្រែប្រួលហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញថា1%នៃពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំណូលខ្ពស់ ទទួលបាន 20% នៃប្រាក់ចំណូលសរុបទាំងអស់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយឲ្យខ្លីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបានកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានច្រើនប៉ុន្តែអ្នកមាន 1% នៃប្រជាជនសរុបបានទទួលផលពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះច្រើនជាងប្រជាជនភាគច្រើន
តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យមានគម្លាតប្រាក់ចំណូលហើយនិងទ្រព្យសម្បត្តិខ្លាំងបែបនេះលោក
វាមានកត្តាច្រើនប៉ុន្តែជារួមមានកត្តាធំ3ដែលបណ្ដាលឲ្យមានគម្លាតគ្នាខ្លាំងនៃប្រាក់ចំណូលនិងទ្រព្យសម្បត្តិគឺទី1បច្ចេកវិទ្យាទី2ពាណិជ្ជកម្មនិងទី3គុណភាពស្ថាប័នរដ្ឋកត្តាទាំង3នេះអាចប្រតិកម្មគ្នានឹងទីផ្សារពលកម្មក្នុងប្រទេសនីមួយៗដូចជាចំនួនប្រជាជនដែលធ្វើការងារសកម្មនិងកម្រិតប្រាក់ខែមធ្យមជាដើមក្នុងចំណោមកត្តាទាំង3នេះយើងឃើញថាកត្តាបច្ចេកវិទ្យាដូចជាការប្រើប្រាស់មនុស្សយន្តនិងម៉ាស៊ីនទំនើបក្នុងផលិតកម្មបានជំនួសកម្លាំងពលកម្មក្នុងប្រទេសជាច្រើនហើយដែលផលកម្រៃលើការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនទាំងអស់នេះបានទៅលើម្ចាស់មូលធនដែលភាគច្រើនជាអ្នកមានជាជាងពលករហើយ3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយយើងឃើញថាមានសន្ទុះខ្លាំងទៅលើការវិនិយោគលើម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិក្នុងផលិតកម្មចំពោះកត្តាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិវិញយើងឃើញថាការនាំចេញនិងនាំចូលរវាងប្រទេសនិងប្រទេសធ្វើឲ្យមានផលចំណេញជារួមមែនក៏ប៉ុន្តែវិស័យដែលត្រូវការជំនាញទៀបឬមជ្ឈមហ្នឹងវាបានរត់ទៅរកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលអាចធ្វើឲ្យការងារក្នុងវិស័យនោះនៅប្រទេសខ្លះដូចជាអាមេរិកជាដើមបាត់បង់ឬថ្លៃឈ្នួលក្នុងវិស័យនេះកើនឡើងយឺតចំណែកវិស័យដែលមានចំនួនខ្ពស់ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានជាដើមមានកំណើនខ្ពស់និងបានផ្ដល់ចំណូលក្រាស់ក្រែលដល់អ្នកដែលមានចំនួនខ្ពស់ទាំងអស់នេះវាអាចធ្វើឲ្យមានគម្លាតកាន់តែខ្លាំងចំពោះកត្តាគុណភាពស្ថាប័នរដ្ឋវិញយើងឃើញថាគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពគោលនយោបាយរដ្ឋដូចជាគោលនយោបាយពន្ធដារគោលនយោបាយតកតងនិងប្រតិបត្តិនឹងការវិនិយោគលើវិស័យសុខាភិបាលនិងអរុមជាដើមអាចប៉ះពាល់ដល់គម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រជាឧទាហរណ៍នៅអាមេរិកកណដាអ្នកមាននៅបន្តទទួលបានផលសេដ្ឋកិច្ចអត្រាពន្ធនៅមានកម្រិតទាបការប្រមូលពន្ធទាបក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ចំណាយទៅលើការអប់រំនិងសុខាភិបាលដែលជាវិស័យសំខាន់ក្នុងការជួយកាត់បន្ថយគម្លាតនេះកង្វះគុណភាពនៃវិស័យសាធារណៈទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ប្រជាជនចំណូលមធ្យមនិងទាបជាពិសេសកូនរបស់ពួកគេដោយបាត់បង់ឱកាសទទួលបានជំនាញការថែទាំសុខភាពនិងការងារល្អអញ្ចឹងនៅបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនេះយើងឃើញថាភាគច្រើនសេវាសុខភាពល្អគឺសម្រាប់តែអ្នកមានលុយប៉ុណ្ណោះសពថ្ងៃនៅទូទាំងពិភពលោកមានកុមារប្រហែល260លាននាក់ដែលពុំមានឱកាសទទួលបានការអប់រំត្រឹមត្រូវ
ចុះហេតុអ្វីទៅបានជាគម្លាតធំនៃប្រាក់ចំណូលហើយនិងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងវាជាបញ្ហាមិនល្អហើយនឹងខ្ញុំក៏ចង់លោកបកស្រាយទៅតើវាជះជាផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដែរ
បាទគម្លាតប្រាក់ចំណូលនិងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងកម្រិតមួយវាជារឿងធម្មតាដែលសាមនុស្សម្នាក់មានជំនាញសមត្ថភាពខុសគ្នានឹងការហ៊ានប្រថុយទៅនឹងការវិនិយោគឬរកស៊ីខុសគ្នាហើយដូច្នេះមានចំណូលខុសគ្នាម្យ៉ាងទៀតការវិនិយោគខ្លះវាត្រូវការទុនធំនិងហានិភ័យខ្ពស់ដែលចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានចំណូលខ្ពស់និយាយឲ្យស្រួលគឺថាអ្នករកស៊ីជួបហានិភ័យត្រូវតែទទួលបានផលខ្ពស់ជាងអ្នកមិនហ៊ានក៏ប៉ុន្តែគម្លាតធំហួសហេតុអាចមានផលមិនល្អច្រើនទាំងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក៏ដូចជានយោបាយគម្លាតធំអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសនឹងការវិនិយោគសម្រាប់ការអប់រំនិងជំនាញសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដែលកង្វះមនុស្សមានសមត្ថភាពនិងជំនាញទាំងនេះអាចបន្ថយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលើពីនេះគម្លាតក៏អាចធ្វើឲ្យប្រទេសមួយមានសង្គមពីរគឺសង្គមអ្នកមាននិងសង្គមអ្នកក្រដែលអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តក្នុងសង្គមការប្រេះឆាក្នុងសង្គមនិងក្នុងករណីអាក្រក់បំផុតនោះគឺភាពវឹកវរក្នុងសង្គមនៅប្រទេសជាច្រើនតើតែមានលុយទើបអាចទទួលបានសេវាសុខភាពល្អនិងអាយុវែងគ្មានលុយមានន័យថាពួកគេត្រូវជួបហានិភ័យច្រើននិងជាមធ្យមមានអាយុខ្លីនៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំដែលកើតក្នុងគ្រួសារក្រីក្រអាចនឹងមានអត្រាស្លាប់ខ្ពស់ជាង2ដងធៀបនឹងកុមារក្នុងគ្រួសារអ្នកមានទាំងអស់នេះអាចនាំឲ្យមានកំហឹងសង្គមចលាចលដោយសារមានការបះបោរអសន្តិសុខនិងអស្ថិរភាពនយោបាយហើយទាំងអស់នេះហើយសុទ្ធតែប៉ះពាល់ដល់ការវិនិយោគក្នុងស្រុកវិនិយោគពីបរទេសនិងការធ្វើអាជីវកម្មប្រទេសមួយពុំអាចរីកចម្រើនតទៅមុខទេនៅពេលដែលមានស្ថានភាពបែបនេះជាងគម្លាតធំហួសហេតុក៏អាចនាំឲ្យមានការមិនចុះសម្រុងនយោបាយដែលភាគីម្ខាងគិតតែបំរើផលប្រយោជន៍ក្រុមម្ខាងមិនមែនផលប្រយោជន៍រួម
ចុះដំណោះស្រាយវិញតើប្រទេសមួយអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបាន
វិសមភាពហួសហេតុជារឿងដែលអាចជៀសវាងបានវាជាជំរើសនយោបាយប្រទេសមួយអាចកាត់បន្ថយគម្លាតអ្នកមាននិងអ្នកក្រដូចជាតាមរយៈគោលនយោបាយសារពើពន្ធគឺការប្រមូលពន្ធឱ្យបានត្រឹមត្រូវនិងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនិងការចាយវាយខ្ជះខ្ជាយជាដើមហើយចំណូលដែលប្រមូលនិងសន្សំបានអាចជួយទំនុកបម្រុងទៅលើវិស័យអប់រំសុខាភិបាលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជួយឲ្យប្រជាជនភាគច្រើនមានសុខភាពជំនាញមានឱកាសទទួលបានការងារនិងប្រាក់ចំណូលសមស្របគេពុំចង់បានឡើយសង្គមមួយដែលគ្រួសារច្រើនធ្លាក់ខ្លួនក្រដោយសារសមាជិកគ្រួសារណាមួយមានជំងឺហើយគេក៏ពុំចង់បានឡើយនៅពេលដែលកុមារគ្មានសុខភាពនិងអាហារបំពេញគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅសាលារៀនសរុបមកវិស័យសុខាភិបាលនិងអប់រំដែលមានគុណភាពជាវិស័យសំខាន់បំផុតសម្រាប់កាត់បន្ថយគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រ
គណៈទីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេងឌីណាសម្រាប់ខែកញ្ញានេះសូមលាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនៅខែតុលាគណៈទីរបស់យើងនឹងនាំជូនការពិភាក្សាអំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាពផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់យើងតាមគេហទំព័រ khmer.voanews.com/worldeconomy និងតាម Facebook facebook.com/voakhmer ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តហើយជួបគ្នានៅខែក្រោយលោកអ្នកនាងទើបតែស្ដាប់ភាគទី6នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេងឌីណាអំពីវិសមភាពប្រាក់ចំណូលនិងផលប៉ះពាល់សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី7នៃកម្មវិធីនេះនៅខែក្រោយទៀត
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីបញ្ចប់ពលកម្មកុមារក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតឥដ្ឋនៅត្រឹមឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះអ្នកតាមដានស្ថានភាពគាំទ្រចំពោះវិធានការនេះនឹងនៅមានចម្ងល់ថាតើរដ្ឋាភិបាលអាចសម្រេចរឿងនេះបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះឬក៏យ៉ាងណានោះអ្នកនាងលេអូនីគីជូស្គីរៀបការអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីបញ្ចប់ពលកម្មកុមារក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតឥដ្ឋនៅត្រឹមឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះអ្នកតាមដានស្ថានភាពឧស្សាហកម្មផលិតឥដ្ឋនេះបានស្វាគមន៍ដោយប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះវិធានការនេះនឹងនៅមានចម្ងល់ថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចសម្រេចបានគោលបំណងនេះដែរឬក៏យ៉ាងណានោះស្របពេលនោះដែរពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមទៀតឧស្សាហកម្មផលិតឥដ្ឋនេះបានធ្វើឲ្យអន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍កាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលមានការចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថាដុំឥដ្ឋលោហិតរឿងពិតនៃទេសភាពសម័យទំនើបនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Blood Bricks Untold Stories of Modern Slavery and Climate Change from Cambodia របាយការណ៍នេះអះអាងថាភាពក្រីក្រដែលជារឿយៗបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់ម៉ឺននាក់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទេសភាពបំណុលនៅក្នុងសិប្បកម្មឡអិតអន្តរជាតិបានចាប់អារម្មណ៍ម្ដងទៀតលើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងឧស្សាហកម្មផលិតឥដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះនៅពេលដែលក្មេងស្រីអាយុ9ឆ្នាំម្នាក់បានដាច់ដៃរបស់នាងនៅពេលធ្វើការក្នុងសិប្បកម្មឡអិតនេះរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាថាលោកវេងហៀងប្រធាននាយកដ្ឋានពលកម្មកុមារនៃក្រសួងការងារបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការនេះកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP បានរាយការណ៍ថាយោងទៅតាមប្រធាននាយកដ្ឋានពលកម្មកុមារនៃក្រសួងការងារសិប្បកម្មឡអិតមួយណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានប្រើពលកម្មកុមារនឹងត្រូវផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរដោយគ្មានការលើកលែងលោក Laurie Parsons អ្នកនិពន្ធម្នាក់នៃរបាយការណ៍ខាងលើនេះបានស្វាគមន៍គំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះដោយលោកបាននិយាយថាពលកម្មកុមារនៅតែមានច្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតឥដ្ឋហើយលោកបានប៉ាន់ប្រមាណថាកុមារដែលធ្វើការនៅក្នុងសិប្បកម្មឡអិតមានចំនួនរាប់ពាន់នាក់លោក Parsons បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធបញ្ហានេះអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនិងរហូតមកទល់នឹងចុងឆ្នាំមុន ទោះបីជាមានរបាយការណ៍ជាច្រើនដែលបានចេញផ្សាយអំពីរឿងនេះដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយលោកបានបន្ថែមថាឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់បញ្ហានេះដោយសារតែមានការរាយការណ៍ជាច្រើននៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិលោកផាសិននិយាយថាទោះបីជាបញ្ហានេះត្រូវបានគេដឹងឮក៏ដោយក៏វានៅមិនទាន់ត្រូវបានគេដឹងឮជាអន្តរជាតិនៅឡើយទេលោកបានស្វាគមន៍គំនិតដូចផ្ដើមនេះប៉ុន្តែបានស្នើឲ្យផ្ដោតលើពលកម្មកុមារថាជាវិធីសាស្ត្រផ្អែកលើបញ្ហាមិនមែនដោះស្រាយឬគល់នៃបញ្ហានេះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាភាពក្រីក្របានជំរុញឲ្យមនុស្សធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទិសភាពអំណុលនៅឯសិប្បកម្មលោអិតស្ថានភាពការងារលំបាកនិងកិច្ចសន្យាការងារនៅសិប្បកម្មលោអិតដែលរារាំងមិនឲ្យកម្មករអាចធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងបានលោកនិយាយដូចនេះថា
It's a focus which won't necessarily produce any long-term tangible change. It's very much a kind of symptom-led focus with what I think we see as being an undue focus on the issue of child labor, which is obviously a very evocative topic.
វាគឺជាការផ្ដោតដែលនឹងមិននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាក់លាក់ណាមួយនោះទេការផ្ដោតនេះគឺជាការផ្ដោតផ្អែកលើបញ្ហាដែលយើងយល់ឃើញថាជាការផ្ដោតសមហេតុសមផលលើបញ្ហាពលកម្មកុមារដែលជាប្រធានបទដ៏រំញោចមួយវាជាប្រធានបទដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកយើងពលកម្មកុមារគឺជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំជាងនេះ
លោកបានបន្ថែមទៀតថាមូលហេតុដែលស្ថានភាពនេះនៅតែបន្តរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះគឺដោយសារតែមនុស្សមានការខ្វះខាតដែលធ្វើឲ្យពួកគេនៅតែបន្តធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតឥដ្ឋនេះក្រសួងការងារនៅតែមិនច្បាស់អំពីថាតើគួរចាត់វិធានការជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពលកម្មកុមារបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេសួរសំណួរថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើអ្វីនៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតចប់រួចរាល់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានបញ្ជាក់ថាអ្នកត្រួតពិនិត្យផ្នែកពលកម្មកំពុងបំពេញបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យលើសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសដែលការត្រួតពិនិត្យនេះនឹងបញ្ចប់នៅចុងខែតុលាខាងមុខនេះហើយនឹងចេញរបាយការណ៍នៅខែវិច្ឆិកាលោកហេងសួរបានឆ្លើយសំណួរអំពីចំណុចលម្អិតបន្ថែមទៀតនៃយុទ្ធនាការនេះនិងអំពីជំហានអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើនោះទេលោក Parsons បាននិយាយថាជោគជ័យនៃយុទ្ធនាការនេះគឺអាស្រ័យលើវិធានការជាក់លាក់ដែលត្រូវធ្វើនិងលើថាតើការអះអាងរបស់ម្ចាស់សិប្បកម្មលោអិតដែលថាពួកគេមិនជួលកុមារឲ្យធ្វើការប៉ុន្តែពួកគេទិញតែឥតនោះអាចទទួលយកបានឬក៏យ៉ាងណានោះលោក Parsons បានបន្ថែមទៀតថាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យគឺត្រូវមានការសើរើទាំងស្រុងនៃឧស្សាហកម្មផលិតឥតនេះលោកស៊ូឆ្លូញអនុប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជាបានឯកភាពចំពោះចំណុចនេះលោកស៊ូឆ្លូញបាននិយាយថាសិប្បកម្មលោអិតអាចមានការងាយស្រួលនៅក្នុងការជៀសវាងការផាកពិន័យប្រសិនបើការត្រួតពិនិត្យត្រូវបានធ្វើឡើងតែម្ដងគត់លោកបានបញ្ជាក់ថាជាឧទាហរណ៍សិប្បកម្មលោអិតទាំងនោះអាចមិនឲ្យកុមារមកធ្វើការរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ហើយឲ្យកុមារមកធ្វើការវិញបន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យនោះបានបញ្ចប់រួចរាល់លោកបានបន្ថែមថាដើម្បីធ្វើឲ្យបញ្ហានេះកាន់តែស្មុគស្មាញឡើងកុមារមិនត្រូវបានម្ចាស់សិប្បកម្មលោអិតទាំងនោះជួលឲ្យធ្វើការដោយផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែកុមារទាំងនោះជួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដោយស្ម័គ្រចិត្តឬក៏ដោយមិនស្ម័គ្រចិត្តជាជាងទៅរៀនដើម្បីជួយដោះបំណុលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេលោកស៊ូឆ្លូញបានបន្តទៀតថាពេលខ្លះម្ចាស់សិប្បកម្មលោអិតប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេឲ្យយកពួកគេមកធ្វើការដើម្បីដោះបំណុលប៉ុន្តែករណីនេះមិនសូវមាននោះទេលោកហេងសួរបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអត់ឱនឲ្យជាដាច់ខាតចំពោះបញ្ហានេះលោកបាននិយាយដូចនេះថាបេសកកម្មចម្បងបំផុតគឺការមិនអត់ឱនឲ្យជាដាច់ខាតចំពោះពលកម្មកុមារនិងអន្តៈបំណុលនៅក្នុងសិប្បកម្មលោអិតដូច្នេះអ្នកត្រួតពិនិត្យពលកម្មនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើរឿងនេះនិងធ្វើការអប់រំនិងពន្យល់ណែនាំកម្មករដែលធ្វើការនៅក្នុងសិប្បកម្មលោអិតនេះលោកស៊ូឆ្លូញបានបញ្ជាក់ថាការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកត្រួតពិនិត្យទាំងនោះគឺសំខាន់សម្រាប់ជោគជ័យនៃយុទ្ធនាការនេះហើយលោកមានចម្ងល់ថាតើពលកម្មកុមារអាចលុបបំបាត់បាននៅត្រឹមការបរិឆេទកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏យ៉ាងណានោះលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាការបរិឆេទកំណត់នោះជិតចូលមកដល់ហើយយើងគួរតែបន្តម្ដងអ្នកត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀតជាមុនសិនដោយលើកឡើងពីឧស្សាហកម្មផលិតឥដ្ឋធុនតូចនេះលោក Parsons បានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សប្រហែល 10,000 នាក់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងសិប្បកម្មលោឥដ្ឋប្រហែល450នៅទូទាំងប្រទេសដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាការដោះស្រាយបញ្ហាគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែលោក Parsons បានបញ្ជាក់ថា
I mean, in practice, of course, it's not going to happen by 2020 because the resources won't be.
ជាការពិតរឿងនេះនឹងមិនសម្រេចបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2020នោះទេដោយសារតែមិនមានធនធានគ្រប់គ្រាន់និងមិនមានផ្នត់គំនិតជារួមចំពោះការធ្វើរឿងនេះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-5194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
បាតុកម្មដ៏រ៉ាំរ៉ៃរបស់ចលនាប្រជាធិបតេយ្យទីក្រុងហុងកុងបាននាំឲ្យមានការពិភាក្សាជាច្រើននៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអ្នកវិភាគនិងអ្នកនយោបាយកម្ពុជាមើលឃើញថាគំរូនៃការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងมันអាចយកមកអនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាបាននោះទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទំនោរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុងដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង3ខែមកនេះបានបង្ខំឲ្យចៅហ្វាយក្រុងហុងកុងគឺអ្នកស្រីខារីឡាំប្រកាសបោះបង់ចោលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីប្រជាបានដកចម្រងចម្រាស់ក្រុមអ្នកវិភាគនិងអ្នកនយោបាយកម្ពុជាយល់ដូចគ្នាថាការដកថយរបស់អភិបាលក្រុងស្វាយ័តនេះគឺជាជោគជ័យមួយរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលភាគច្រើនគឺជាក្រុមយុវជននិងបញ្ញវន្តក៏ប៉ុន្តែជោគជ័យរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ានៅហុងកុងទំនងជាមិនមែនជាគំរូល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃអ្នកវិភាគនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅទូលាយរបស់ទីក្រុងហុងកុងដែលបានប្រកាន់យកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាមចក្រភពអង់គ្លេសនោះបានធ្វើឲ្យការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងហុងកុងប្រព្រឹត្តទៅបានដោយមិនរងការបង្ក្រាបហិង្សាពីក្រុមអាជ្ញាធរ
ដល់ហើយគឺជនជាតិហុងកុងមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិប្រមូលផ្តុំគ្នាហើយជាធ្វើបាតុកម្មរួមទាំងធ្វើកម្មបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងសេរីសម្រាប់យានីរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរបាទចា៎
ដោយឡែកលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏សម្គាល់ឃើញថាភាពស្រស់ស្រួលគ្នានៃប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងហុងកុងគឺជាកត្តាជោគជ័យក្នុងការទាមទារឲ្យរដ្ឋបាលហុងកុងបោះបង់ចោលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីប្រជាបានក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅហុងកុងមិនដូចគ្នានឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
ពលរដ្ឋកម្ពុជាអត់មានការស្រស់ស្រួលទេមានការភ័យខ្លាចពលរដ្ឋហុងកុងអត់មានការភ័យខ្លាចអត់មានរងសម្ពាធខ្លាំងពីការកាយតាចាប់ចងខ្លាំងអីឬក៏ភ័យពាក់ព័ន្ធសុវត្ថិភាពខ្លាំងខ្លាទេហើយមានការជួយជ្រោមជ្រែងខ្លាំងពីលោកខាងលិចគឺអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឡែកពលរដ្ឋកម្ពុជានៅមិនទាន់មានការគាំទ្រខ្លាំងខ្លាដូចពលរដ្ឋហុងកុងទេ
ក្រុមបាតុករហុងកុងបានចេញមកតាមផ្លូវនានាកាលពីដើមខែមិថុនាដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋបាលរបស់ដែនកោះនេះដកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីប្រជាបានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនជនសង្ស័យជាគុតជនទៅកាន់ចិនដីគោកដើម្បីកាត់ទោសនៅតុលាការដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបកកុម្មុយនីសចិនដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចក្រុមបាតុករទំនួលខាងប្រជាធិបតេយ្យព្រួយបារម្ភថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងនៅថ្ងៃខាងមុខមានមនុស្សជាង700នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅអំឡុងពេលបាតុកម្មដែលបានទៀមទាធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំទីក្រុងដោយផ្ទាល់និងទៀមទាឲ្យលោកស្រីខារីឡាំចុះចេញពីតំណែងផងដែរលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃពន្យល់ថាទីក្រុងហុងកុងមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចចំពោះមុខក្រុមបាតុករបើទោះជាហុងកុងស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់ប្រទេសចិនក៏ដោយដោយហេតុថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសឆ្នាំ1997បានចែងថាចំពោះទីក្រុងហុងកុងស្ថិតក្នុងប្រទេសចិនតែមួយតែមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីរ One Country Two Systems កិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានអាយុកាល50ឆ្នាំដោយរាប់ចាប់ពីថ្ងៃប្រគល់ដែនដីហុងកុងទៅឲ្យចិនដីគោកវិញ បើងាកមកមើលប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះអ្នកវិភាគនយោបាយចាស់វស្សារូបនេះយល់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនអាចធ្វើអ្វីដោយពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងបានធ្វើនោះទេគ្រាដែលអាជ្ញាធរបានបង្កើនការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះកាលពីឆ្នាំ2013ក្រុមអ្នកតវ៉ាមកពីគណៈបកប្រឆាំងរាប់សែនអ្នកនៅប្រទេសកម្ពុជាបានចេញតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវស្ទើរតែជិតមួយឆ្នាំដើម្បីប្រឆាំងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករក៏ប៉ុន្តែការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនោះត្រូវបានបញ្ចប់មកវិញដោយការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរបាទធៀបនឹងចលនាតវ៉ានៅទីក្រុងហុងកុងការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពី6ឆ្នាំមុនមានលក្ខណៈសន្តិវិធីជាងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបង្ក្រាបបាតុកម្មដ៏រ៉ាំរ៉ៃនោះការបង្ក្រាបដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់និងម្នាក់បាត់ខ្លួនហើយរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដោយឡែកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស23នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រមានថាបើសិនមានការតវ៉ាដោយអ្វីដែលបានផ្ទុះឡើងនៅទីក្រុងហុងកុងនោះកម្ពុជានឹងចាត់វិធានការទៅតាមច្បាប់របស់កម្ពុជា
យើងចាត់វិធានការតាមគោលការណ៍ច្បាប់របស់យើង
លោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីវិធានការបែបណានោះទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងប្រើប្រាស់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋរបស់ខ្លួនដើម្បីជាបង្អែកស្រាយរាល់បញ្ហាលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់និងជានាយកវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីយល់ថារាល់ការតវ៉ាមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនោះនឹងមិនអាចទទួលបានការស្វាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេ
គឺរដ្ឋាភិបាលគាត់ឲ្យតម្លៃលើ feasibility មុនណាអញ្ចឹងគាត់ take all measure គ្រប់វិធានការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាបាននៅស្ថិរភាពនឹងអានឹងប្រហែលជាអានឹងជាស្នូលថាទិសដៅស្នូលហើយជាផលប្រយោជន៍ស្នូល
អ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់រូបនេះបង្ហាញការជឿជាក់របស់លោកថាបណ្ដារដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានចលនាមហាជនផ្ទុះឡើងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេដូច្នេះការរក្សាបានសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាកត្តាចាំបាច់បំផុតលោកអះអាងថាលំហប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចបើកទូលាយបាននោះទេបើសន្តិសុខមិនផ្ដល់អំណោយផលនោះដោយឡែកលោកពូសវិនដានិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហព័ន្ធវត្តការនិងសន្តិភាពឬហៅកាត់ថា CICP មានទស្សនៈដូចគ្នានឹងលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែរ
ទិដ្ឋភាពនៅហុងកុងហាក់ដូចជាកាត់ឡើងទៅដោយរលូនធ្វើឲ្យទៅមានការបង្ការពីរដ្ឋាភិបាលចិនទៅហើយប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពសង្គមខ្មែរបើសិនជាកាត់ឡើងដោយហុងកុងវាអាចខ្លាំងជាងហុងកុងវាអាចមានការបង្ក្រាបខ្លាំងជាងនៅហុងកុងទៀតចឹងទិដ្ឋភាពពីរហ្នឹងខុសគ្នាអត់ដូចគ្នាទេ
ការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងហុងកុងកំពុងក្លាយជាចំណុចទាល់ច្រកមួយក្រុមបាតុករនៅទីក្រុងហុងកុងមួយចំនួនបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិថាការប្រកាសជំហររបស់លោកស្រីឡាំដែលសម្រេចទម្លាក់ចោលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីបរិយាបាននោះគឺហាក់ដូចជាយឺតពេលបន្តិចនិងជាលទ្ធផលតូចមួយប៉ុណ្ណោះការទាមទារ4ចំណុចសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដែលបានក្លាយជាចលនាតវ៉ាប្រឆាំងបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យការតវ៉ាបន្តអូសបន្លាយក្នុងនោះរួមមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យអំពីអំពើប្រិយផ្សៃរបស់ប៉ូលីសប្រឆាំងនឹងពួកបាតុករការដោះលែងអ្នកទោសដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌការមិនចាត់ទុកការតវ៉ាប្រឆាំងជាគុប្បកម្មហើយនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យទីក្រុងហុងកុងជ្រើសរើសមេដឹកនាំដោយខ្លួនឯងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានបានយកទីតាំងកម្ពុជាដើម្បីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីខែសីហាដោយវិប្រហាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្ងន់ធ្ងរថាកំពុងផ្តល់ការគាំទ្រដល់ក្រុមបាតុករនៅទីក្រុងហុងកុងតាមលោកវ៉ាងការផ្តល់ការគាំទ្រនេះបានញ៉ាំងឲ្យមានចលនាបដិវត្តពណ៌ជាច្រើនដែលបានផ្ទុះឡើងនៅអឺរ៉ុបខាងកើតអាស៊ីកណ្តាលព្រមទាំងក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកភ្លាមៗនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះបទអធិប្បាយនយោបាយរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានគេរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017មើលឃើញថាការប្រកាសគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរបែបនេះមិនមានអីជារឿងចម្លែកទេដោយសារមេដឹកនាំកម្ពុជាត្រូវការការគាំទ្រពីប្រទេសចិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អលនេនីងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយអ្នកនាងសវតនាឬ DJ Nana អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកនាងនៅរដ្ឋធានី Washington ក៏ដូចជាការងារសិល្បៈនិងការចូលរួមជួយសង្គមតាមរយៈវីដេអូអប់រំខ្លីៗនៅលើបណ្ដាញសង្គមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទោះជាការងាររើសសម្រាមស្មោកគ្រោកតែក៏នៅមានអ្នកធ្វើការនេះនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលយល់ថាបានជួយសម្អាតប្រទេសក្រៅពីសង្គ្រាមយមញីប្រទេសយេម៉ែនកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសត្វកណ្ដូបបំផ្លាញដំណាំកសិកម្មសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអ្នកនាងនាងសវតនាឬត្រូវបានប្រិមិត្តបណ្ដាញសង្គមស្គាល់ថា DJ Nana បានមកចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពី World Economic Order ឬសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលរៀបចំឡើងដោយមូនិធិ Friedrich Naumann របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី9ខែកញ្ញានៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះអ្នកនាងសវតនាបានឆ្លៀតពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកនាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាការងារសិល្បៈរបស់អ្នកនាងនឹងការចូលរួមចំណែកជួយសង្គមតាមរយៈវីដេអូអប់រំខ្លីៗនៅលើបណ្ដាញសង្គមតទៅទៀតនេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងខ្ញុំសុបិចិន្តានៃ VOA ជាមួយនឹងអ្នកនាងនាងសវតនាដែលមានខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងដូចតទៅចាស់ជាដំបូងសូមអរគុណដល់ណានាដែលបានឆ្លៀតឱកាសចូលផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះតែម្ដងចាស់ចង់ដឹងថាតើណានាមករដ្ឋធានី Washington នេះមានគោលបំណងអ្វីដែរចា៎
ខ្ញុំមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រជុំរបស់អតីតអ្នកដែលធ្លាប់បានមករៀនមិនមករៀនទេមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលរៀបចំដោយមូលនិធិអាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះ Friedrich Naumann យើងមានកម្មវិធីធំមួយឈ្មោះ World Economic Order Forum យើងនិយាយពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុមនីមួយៗមានប្រធានបទខុសគ្នាហើយខ្ញុំបានមក Washington DC នេះកាលពីប្រមាណខែមុននៅក្រោមប្រធានបទស្ត្រីក្នុងភាពជាសហគ្រិនអញ្ចឹងដល់ពេលមកលើកនេះបន្តភាកពីនោះមកប៉ុន្តែលើកមុនមកមួយសប្តាហ៍លើកនេះប្រជុំតែ3ថ្ងៃទេហើយយើងយកអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងទស្សនកិច្ចក្រុមផ្សេងៗគ្នាមកប្រជុំជជែកគ្នាក្រោមប្រធានបទធំតដែរនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលបានកិត្តិយសមួយជួយសម្របសម្រួលវេទិកាមួយនៅក្នុងចំណោមវេទិកាជាច្រើននៃកម្មវិធី3ថ្ងៃហ្នឹងក្រោមប្រធានបទការច្នៃប្រឌិតរបស់ពិភពលោកនិងភាពជាសក្តានុពលយើងហៅ Global Innovation and Entrepreneurship
ចាស់ចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាណានាត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ
អូរឿងវែងឆ្ងាយអង្គការនេះជាមូលនិធិរបស់អាល្លឺម៉ង់អញ្ចឹងការចាល័យធំមាននៅអាល្លឺម៉ង់ប៉ុន្តែក៏មាននៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងមានអឺរ៉ុបមានអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានអីចឹងណាហើយខ្ញុំធ្លាប់ជាអតីតសិក្ខាកាមយហើយសិក្ខាកាមចុះចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹង2ដងអញ្ចឹងបើតែខ្ញុំស្គាល់មូលនិធិអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងរៀងយូរដែរហើយប៉ុន្តែនៅអាមេរិកនឹងនៅកាណាដាហ្នឹងគេមាន office មួយដែរនៅអាមេរិកហ្នឹងនៅ Washington DC នេះឯងហើយនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមមានកម្មវិធីហ្នឹងគេក៏បានប្រាប់ទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលចង់បញ្ជូនបេក្ខភាពពីតំបន់របស់ខ្លួនឯងមកអញ្ចឹងកាលពីមកខែ3ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវបានខាងមូលនិធិ Friedrich Naumann Foundation ហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគាត់ដាក់ពាក្យបញ្ជូនមកអញ្ចឹងក៏ជាប់ទៅកាលពីមកលើកមុនណាណាដល់ពេលយើងមកលើកមុនហើយប្រហែលជាកាលពីមកលើកមុនធ្វើការងារយកចិត្តទុកដាក់តែដឹងមកគេហៅមកម្ដងទៀត
អញ្ចឹងណាណាមកនេះក្នុងនាមជាបេក្ខជនមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនមែនជាបេក្ខជនមកតែពីប្រទេសកម្ពុជា
ដោយសារជា Friedrich Naumann Foundation គាត់អត់មានការិយាល័យគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ទេគាត់មានការិយាល័យប្រចាំតំបន់ដូចអាមេរិកកាណាដាហ្នឹងគាត់មាន office មួយនៅដូចជាថៃវៀតណាមកម្ពុជាជាគ្នាហ្នឹងគាត់មាន office មួយនៅបាងកកអញ្ចឹងគាត់អត់មាននៅគ្រប់ប្រទេសហ្មងឯងអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការប្រកួតប្រជែងប្រចាំប្រទេសទេតំបន់នីមួយនីមួយគេត្រូវបញ្ជូនបេក្ខភាពមកហើយបេក្ខភាពហ្នឹងគឺដាក់ពាក្យអីអញ្ចឹងទៅបានគេជំរុញតាមហ្នឹងអ្នកដែលជំរុញធំគឺនៅអាមេរិកនេះ
ណានាផាជាដឹងឯថាប្រិយមិត្តបានស្គាល់ណានាច្រើនមែនតើនៅលើបណ្ដាញសង្គមនានាដូចជាតាម Facebook តាម YouTube អីហ្នឹងតាមរយៈកម្មវិធីអប់រំខ្លីៗក៏ដូចជាតាម Spot ប្រតិកម្មដែលផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលនានាអីហ្នឹងណាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាចេះរាល់វីដេអូឃ្លីបរបស់ណានាឬក៏ជាពិសេស Spot ផ្សាយប្រតិកម្មអីហ្នឹងណានាអាចដែរថតផ្សាយពីផលិតផលស្រាបៀរឬក៏បរិយាហើយសម្បីតែកាលពីពិធីរៀបការប្រុសណានាក៏អត់មានបំរើជា
គ្រឿងសង្វឹង
គ្រឿងសង្វឹងដែរចង់ដឹងថាតើការដែលណានាថតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យទៅខាងក្រុមហ៊ុនអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណានាមានគំនិតខ្លួនឯងបង្កើតជា spot របៀបហ្នឹងហើយបើសិនជាគំនិតរបស់ណានាមែនតើគោលបំណងអ្វីបានជា
មិនថតផ្សាយផ្សាយពីស្រាបៀឬក៏ពីបរិយាចឹង
អឺទីមួយខ្ញុំត្រូវផ្សាយអីដែលខ្ញុំជឿហើយខ្ញុំមិនដឹងស្វាមីខ្ញុំអត់ញ៉ាំគ្រឿងសង្វឹងទេអត់សោះហ្មងបងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងមិនមានអីទៅប្រឆាំងទៅនឹងការប្រកបមុខរបរគ្រឿងសង្វឹងទេព្រោះវាជាមុខរបរស្របច្បាប់ទេវាអត់មានអីខុសច្បាប់ទេហើយខាងរោគចាក់ស្រាបៀរទាំងអស់ក៏គាត់បានផ្ដល់ការងារជឿនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើការក៏ឲ្យតែគាត់បានគោរពតាមច្បាប់គោលការណ៍ត្រឹមត្រូវខ្ញុំអត់មាននិយាយថាគាត់ខុសទេណាបងតែគ្រាន់តែថាខ្ញុំខ្លួនឯងវាអត់ញ៉ាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំអត់ញ៉ាំខ្ញុំផ្សាយក៏អត់កើតដែរអញ្ចឹងរបស់ដែលខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំនៅទូរស័ព្ទខ្ញុំប្រើរបស់ដែលខ្ញុំផ្សាយប្រតិកម្មវាសិនរបស់ដែលខ្ញុំប្រើអញ្ចឹងទីមួយដោយសារខ្ញុំនិងគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំទាំងពីរនាក់សុទ្ធតែអត់ទទួលទានគ្រឿងសង្វឹងដូចគ្នាទី2អឺបើនិយាយគិតពីផលចំណេញនៃចំនួនវិញព្រោះធម្មតានៅពេលដែលយើងធ្វើចំនួនខ្ញុំចង់ធ្វើអីដែលអ្នកផ្សេងគេអត់សូវធ្វើដែរហើយយើងមានអ្នកសិល្បៈយើងច្រើនទៀតណាដែលគាត់ផ្សាយគ្រឿងសង្វឹងហើយហើយលើពីនឹងទៀតខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់តាំងតែពីដើមមកខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចឯងលុយចង់បានបងលុយចង់បានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់អាពេលដែលធ្វើអីបានលុយហើយវាបានតែមោទនភាពទៀតណាហើយអញ្ចឹងកុំថាឡើយស្រាវិយាដែលវាអាចប៉ះវាប៉ះពាល់សុខភាពសំបីតាដោយហាងកែសម្ផស្សអីជាដើមដោយសារខ្ញុំអត់កែដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏អត់ចង់ផ្សាយដែរហើយជាទូទៅបងឃើញស្រាប់ហើយថានៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់ឬក៏ខ្លឹមសារនៃការផ្សាយប្រតិកម្មរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយបែបលក្ខណៈធម្មជាតិខ្ញុំអត់សូវមិនអត់សូវអត់មកអត់ទិញប្រូអត់អីទេអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំផ្សាយប្រតិកម្មអាណាដែលខ្ញុំអត់ជឿវិញនិយាយទៅវាឆ្កងមាត់ដែរណ៎អញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តអត់បដ ாய் ទៅចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានលុយស្របពេលដែលចង់បានលុយដោយមោទនភាពហើយលុយដែលបានមកដោយមោទនភាពហ្នឹងគឺដែលខ្ញុំគិតថាធ្វើទៅវាចំណេញដល់ប្រិមិត្តរបស់ខ្ញុំដែរព្រោះខ្ញុំមានដល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ដោយសារតែប្រិមិត្តខ្ញុំដែរខ្ញុំមានប្រិមិត្តចិត្តម្លៀននាក់នៅលើភេកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់បានអីត្រឡប់ទៅវិញដែរបើទោះបីជាវិជ្ជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក៏ដោយ
ចាមួយទៀតនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថារាល់វីដេអូរបស់ណានាដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈខុសពីគេខុសមិនខុសដូចថាថាមុននឹងណារ៉ានិយាយដល់ផលិតផលអីមួយហ្នឹងណានាច្រើនតែនិយាយពីការអប់រំ
ចា
៎ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃថាតើភាគច្រើនដែលយើងជួបប្រទេសហ្នឹងណានាលើកឡើងពីហេតុផលហ្នឹងហើយឲ្យជាអនុសាសន៍ឬក៏វិធីដោះស្រាយអីតិចតាមហ្នឹងទៅចឹងដឹងថាមានគោលបំណងអីបានជាយើងណានាបង្កើតរបៀបជាវីដេអូរបៀបចឹងឡើងចា៎
តែពិតពីដំបូងគ្មានគោលបំណងអីទេបងគ្រាន់តែខ្ញុំមានគំនិតខ្ញុំចេះតែនិយាយទៅណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំកែប្រែអាគំនិតសាមញ្ញៗហ្នឹងទៅជាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីដំបូងរៀងពិបាកដែរដោយសារតែភាគច្រើនខាងម្ចាស់ផលិតផលគេចង់ឲ្យយើងកាន់ផលិតផលគេនិយាយតែយើងល្បីគេចង់ឲ្យយើងកាន់របស់គេនិយាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែជាលក្ខខណ្ឌគឺខ្ញុំអត់ធ្វើហ្មងអាហ្នឹងឬក៏ធ្វើក៏ខ្ញុំយកថ្លៃកប់ហ្មងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំអត់លើកទឹកចិត្តឲ្យគេធ្វើអញ្ចឹងទេហើយខ្ញុំគិតថាសម័យនេះហើយយើងផ្សាយប្រតិកម្មត្រង់ពេលគេក៏មិនសូវមើលទេខ្ញុំព្យាយាមបញ្យល់ទៅម្ចាស់ឧបត្ថម្ភវិញណាអញ្ចឹងផ្សាយប្រតិកម្មរបស់ខ្ញុំព្យាយាមឲ្យច្រើនផុត 30% ហើយមានពេលខ្លះដែរដែលខ្ញុំត្រូវផ្សាយបែបត្រង់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចក្រុមហ៊ុនមួយដែលគាត់ជួលខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាលើគាត់មាន2-10 clip ជាមួយខ្ញុំក្នុងមួយឆ្នាំយើងកងត្រាមួយគ្នាក្នុងហ្នឹងអាចមាន2-3ដែលយើងនិយាយត្រង់ក្រៅពីហ្នឹងគឺសិតតែត្រូវផ្សាយភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្លឹមសារអប់រំខ្លះៗម្ដងទៀតខ្ញុំចង់បានលុយហើយខ្ញុំមានមោទនភាពខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគេមើលវីដេអូខ្ញុំហើយគេមិនខ្ញុំមិនបានតែលក់ទេប៉ុន្តែគេក្រៅតែពេលបានឃើញសេវាកម្មនឹងឃើញផលិតផលនឹងហើយគេមានស្អីមួយដែលគេអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតរបស់គេហើយខ្ញុំគិតថាអានឹងលក្ខណៈធម្មជាតិមែនតើបងកាលណាយើងមើលអីហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានប្រយោជន៍ចំពោះយើងខ្លួនឯងក៏មើលទៀតដែរអញ្ចឹងអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីខ្លះជួនកាលគាត់ថាតែឃើញរបស់បងតិចពេកចឹងខ្ញុំសួរគាត់វិញបងឥឡូវបងឯងកុំគិតថាបងឯងម្ចាស់ផលិតផលនឹងបើសិនជាគេនិយាយផលិតកម្មអានឹងបងឯងមើលអត់គាត់ក៏ឆ្លើយថាបងអត់មើលដែរនឹងឃើញហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមធ្វើឲ្យអ្នកខាងដែលគាត់ចង់ឧបត្ថម្ភហ្នឹងក៏គាត់យល់ថាហេតុអីបានខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំធ្វើដើម្បីតែផលិតផលគាត់ដែរហ្នឹងមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិមិត្តខ្ញុំនឹងបានចំណេញដូចគ្នាហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពីដំបូងពិបាកបងពីដំបូងទៅនិយាយមួយចាស់ឧបត្ថម្ភពិបាកប៉ុន្តែឥឡូវវាអត់ពិបាកសោះហ្មងវាស្រួលខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ពីដំបូងខ្ញុំដាក់លក្ខខណ្ឌណាបងបើគាត់បែបនិយាយដេចហ្នឹងខ្ញុំអត់ធ្វើទេប៉ុន្តែឥឡូវមានអ្នកធ្វើជាមួយខ្ញុំច្រើនមែនទែនច្រើនរហូតដល់ពេលខ្លះពេកខ្ញុំបោះច្រើនពេកខ្ញុំអត់ចង់ច្រើនពេកហ្មងអញ្ចឹងជួនកាលកាត់ខ្លះក៏មានដែរ
ចាក្រៅពីមុខរបរកិច្ចការរុស៊ីថត
ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
អញ្ចឹងហើយ
អ្នកពីរនៃលក
់ចាក្រៅពីហ្នឹងមានជាកម្មវិធីអីផ្សេងទៀតដែលណាណាជួយទៅខាងកន្លែងផ្សេងផ្សេងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីការអប់រំអីផ្សេងផ្សេងអីដែរទេ
ដោយសារតែខ្ញុំខ្លួនមួយបងភាសាអ្នកស្រុកសម្ញហៅក្បាលមួយតឯងណាអញ្ចឹងខ្ញុំស្រួលបងខ្ញុំអត់មានម៉ោងការងារខ្ញុំអត់មានលក្ខខណ្ឌខ្ញុំមានតែកងត្រាមួយចំនួនជាមួយនឹងអ្នកដែលខ្ញុំផ្សាយឧបត្ថម្ភឲ្យគាត់ជាប្រចាំអានេះខ្ញុំមានកងត្រាមួយចំនួនថាមួយខែយើងត្រូវប៉ិនេះឃ្លីបប៉ិនេះឃ្លីបហើយប្រធានបទជាទូទៅមកចាក់ឧបត្ថម្ភខ្ញុំក៏ដែរខ្វល់ខ្ញុំនិយាយអីទេនិយាយអីយើឲ្យតែដាក់ផលិតផលគាត់តិចតិចចឹងណាហើយដល់យើងលក្ខខណ្ឌមួយគ្នាតាំងពីដំបូងប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយតែពីថតវីដេអូថតអីហ្នឹងខ្ញុំនៅតែខ្ញុំជាទូតកិត្តិយសរបស់អង្គការផ្លានអន្តរជាតិកម្ពុជាវាទៅបើខាង NGO ឬខាង UN ឬខាងរដ្ឋគាត់ត្រូវការខ្ញុំជួយខ្ញុំអត់យកតម្លៃពេញដូចខ្ញុំធ្វើឲ្យផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍ដូចខ្ញុំថតคลิปឲ្យ UNICEF ឲ្យខាង World Bank ឬក៏ឲ្យខាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឬក៏ធ្វើពិធីករនៅតាមក្រសួងផ្សេងផ្សេងគឺគាត់មានប័ណ្ណចិត្តមិនខ្ញុំធ្វើជូនគាត់ប៉ុណ្ណឹងកន្លែងខ្លះធ្វើ free សោះក៏មានដែរហ្នឹងតាមខាង NGO ណាបងប៉ុន្តែលើពីហ្នឹងទៀតខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់មនុស្សចូលចិត្តប្រឡំលោកអញ្ចឹងខ្ញុំលើកកម្ពស់ការអានច្រើនមែនតើហើយអាហ្នឹងធ្វើជាទម្លាប់ដូចមកអាមេរិកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សភៅអានមក5ក្បាលទី1ខ្ញុំអានខ្លួនឯងប៉ុន្តែដើម្បីលើកទឹកចិត្ត fan ខ្ញុំឲ្យអានដែរខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ដែរថាខ្ញុំមកខ្ញុំយកសភៅមក5ក្បាលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែល idol គាត់ទៅណាមកណាយកសភៅជាប់ខ្លួនគាត់ក៏មានទំនោរមួយរៀងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើតាមដែរអញ្ចឹងខ្ញុំលើកកម្ពស់ការអានច្រើនហើយខ្ញុំក៏មានបណ្ណាគារមួយខ្លួនឯងហើយខ្ញុំក៏និពន្ធសភៅដែរ
ចាបណ្ណាគារនោះឈ្មោះអីដែរទៅចា
បណ្ណាគារឈ្មោះ DJ Nana An
ចានៅមានប្រិយមិត្តទៅបណ្ណាគារនឹងច្រើននេះ
ច្រើនបងតាមពិតបណ្ណាគារគ្រាន់តែជាកន្លែងទៅយកសភៅឯងមែនតើទៅដោយសារតែពីមុនពេលអត់ទាន់មានបណ្ណាគារនឹងពេលដែលមានសភៅខ្លះនិយាយទៅជាបងពីដំបូងឡើយខ្ញុំមិនឃើញចង់បើកបណ្ណាគារទេទីមួយខ្ញុំចូលចិត្តអានសភៅខ្លួនឯងស្រាប់ខ្ញុំគង់អានដដែលទេទីពីរអ្នកនិពន្ធយើងបងគាត់និពន្ធល្អល្អជាពិសេសអ្នកនិពន្ធក្មេងក្មេងច្រើនឥឡូវណាប៉ុន្តែក៏អត់សូវជាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេហើយបើសិនជាយកលុយមកជួលខ្ញុំផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងសភៅ 2-3000 ក្បាលហ្នឹងគ្មានរួចអីក្រៅតែពីជួលខ្ញុំផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដើម្បីចំណេញទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជួយខ្ញុំយកភាគរយពីលើសភៅរបស់គាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងបើភាគរយទីមែនតើបើគិតថ្លៃខ្លួនខ្ញុំផ្សាយពាណិជ្ជកម្មវាអត់បានស្មើថ្លៃខ្លួនទេប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំបើកជាបណ្ណាគារចឹងទៅគាត់យកសភៅមកផ្ញើខ្ញុំលក់ទៅខ្ញុំគិតភាគរយខ្ញុំជួយប្រម៉ូទសភៅឲ្យគាត់ទៅហើយវាចំណេញទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនបានជាលុយច្រើនដូចខ្ញុំផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យក្រុមហ៊ុនធម្មតាប៉ុន្តែម្ដងទៀតវាធ្វើខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងមែនទែន
ចា៎រាល់វីដេអូដែលណាណាបង្ហោះនៅលើ page របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងតើថាភាគច្រើន fan របស់ណាណាហ្នឹងចង់ឃើញជាវីដេអូរបៀបម៉េចខ្លះ
បើនិយាយថាវីដេអូរបៀបម៉េចគឺវីដេអូបែបខ្ញុំអង្គុយនិយាយម្នាក់ឯងជាទូទៅវីដេអូដែលខ្ញុំអង្គុយនិយាយម្នាក់ឯងដែលមាន2នាទីកន្លះ3នាទី4នាទីហ្នឹងគឺជាវីដេអូដែលមាន viewer ច្រើនជាងគេព្រោះដោយសារតែ fan ខ្ញុំគាត់ទម្លាប់ណាព្រោះខ្ញុំនិយាយមកវាច្រើនឆ្នាំហើយគាត់ទម្លាប់នឹងឃើញខ្ញុំនិយាយប្រើចប់សាច់រឿងប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងក៏ចង់ឲ្យវាមានមនោសញ្ចេតនាខ្លះមានអីខ្លះជាងជួនកាលយើងថតជារឿងដែរយើងថតជារឿងប៉ុន្តែគ្រាន់តែរឿងវាចាយលុយច្រើនវាស៊ីពេលច្រើនវាចូលម្មតចូលដល់ចំណុចនឹងវាយូរណាប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំធ្វើខ្លះដែរដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិខុសៗគ្នាច្រើន
តាមអ្វីដែលណាណារៀបរាប់មិញហ្នឹងមើលទៅជីវិតណាណាដូចជារវល់មែនតែនទាំងការងារជួយខាងអប់រំផងទាំងការងាររកស៊ីផងណាហើយហេតុអីបានជានៅតែឆ្លៀតពេលមកចូលរួមកម្មវិធីដូចជាឥឡូវនេះមកអាមេរិកដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃហ្នឹង
របបជីវិតរបស់មនុស្សហ៎បងអង្ការពីខ្ញុំនៅក្មេង6 7 10រហូតដល់ប្រហែលជា24 25ខ្ញុំដើរច្រើនមែនតែនហ្មងនៅអាស៊ីនៅអឺរ៉ុបខ្ញុំទៅរៀនគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដល់ពេលចូលដល់ចាប់ផ្ដើមខ្លាយជា Digital Nana ចាប់ផ្ដើមមាន Digital Nana TV មាន Digital Nana Tips ចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មលវលយកតែមែនតែនក៏ឈប់ទៅរៀននៅខាងក្រៅកម្មវិធីគឺកម្រទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំដោះស្រាយវិបត្តិឲ្យគេយូរទៅខ្ញុំខ្លួនឯងត្រូវការចំណេះដឹងបន្ថែមដែរហើយធម្មតាអាចចំណេះដឹងទូទៅហ្នឹងវាមានច្រើនកាលណាល្អកាលហ្នឹងទោះយើងអានសភើហើយបើថាមានអីអាចមករៀនបានរៀនទៀតទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជីវិតខ្ញុំស្ដាប់រឿងឯកជនរបស់អ្នកដទៃវាច្រើនអញ្ចឹងជួនកាលបានដកឃ្លាមកនិយាយរឿងពិភពលោកខ្លះទៅមកនិយាយរឿងសេដ្ឋកិច្ចមកនិយាយរឿងយោបាយទៅវាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនេះមានអារម្មណ៍ថាវាមាន គ្រប់រសជាតិនៃជីវិតហើយម្យ៉ាងខ្ញុំរៀនផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិខ្ញុំក៏មិនចង់ចោលអាចំណេះដែលខ្ញុំមកពីសាលាអស់នោះឲ្យវាឃ្លាតទៅឆ្ងាយពេកដែរព្រោះថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនជាងខាងមីឌាណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណេះដឹងមានច្រើនកាលណាល្អកាលហ្នឹងហើយបើឆ្លៀតបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងបើខ្ញុំឆ្លៀតបានតែកម្មវិធីខ្លីៗហ្នឹងដែរដូចមកអមរិកអញ្ចឹងខ្ញុំមកតែ3ថ្ងៃទេអ្នកណាក៏ផ្អើលដែរដល់ពេលដែលប្រាប់ថាខ្ញុំមកតែ3ថ្ងៃប៉ុន្តែបើឲ្យមកច្រើនជាងហ្នឹងអត់មានពេលដែរព្រោះវីសាខ្ញុំបាន3ខែគេថាបញ្ជាពេលបន្តិចលើបញ្ជាមិនខ្មិចបើខ្ញុំទៅដល់សុខភាពថ្ងៃ11ខ្ញុំមានពិធីកោះគេថ្ងៃ12ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំវាជាប់ការងារច្រើនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យពាក្យថារៀនមិនមែនបានន័យថាតើតាបញ្ញាបត្រតើតានុបណ្ឌិតតើតាបណ្ឌិតទេអេហ្នឹងល្អរៀនទៅណាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំអញ្ចឹងលវលច្រើនអីច្រើនយើងឆ្លៀតរៀនតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានហើយអាការជិះយន្តហោះមក3 4ថ្ងៃហើយមករៀនតែ3ថ្ងៃហ្នឹងស្ដាប់ទៅវាហាក់បីដូចជាតិចក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកដែលមកចូលរួមប្រជុំមួយគ្នាហ្នឹងសិតតែមនុស្សកំពូលមនុស្សហ្មងហ្មងប្រចាំប្រទេសមួយមួយអញ្ចឹងវាជាបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតដែលយើងមិនអាចរំលងបានតតែសោះហ្មង
ចាសនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់ណានាដែលបានឆ្លៀតឱកាសដល់ VOA ដើម្បីសម្ភាសណានាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ដូចជាការងារផ្សេងផ្សេងទៀតដែលណានាបានធ្វើកន្លងមកហើយក៏កំពុងធ្វើហើយក៏នឹងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរចាសអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាណានា
អរគុណបងអរគុណសម្រាប់បាយថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃមិញ
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងអ្នកខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានិងអ្នកនាងនាងសវត្តនាឬ DJ ណាណាអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington ក៏ដូចជាការងារសិល្បៈរបស់អ្នកនាងនិងការចូលរួមជួយសង្គមតាមរយៈវីដេអូអប់រំខ្លីៗនៅលើបណ្ដាញសង្គមបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអត្រាច្នៃសម្រាមទៅជារបស់របរប្រើប្រាស់ឡើងវិញមានដល់ទៅ 70% នេះបើយោងតាមការសិក្សាឧស្សាហកម្មស្ថិតិនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសនេះមានអត្រាឆ្នៃសម្រាមស្មើនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែការប្រម៉ែប្រមូលសម្រាមដើម្បីយកទៅឆ្នៃធ្វើជារបស់របរប្រើប្រាស់ឡើងវិញនេះធ្វើឡើងដោយបណ្ដាញក្រៅផ្លូវការមួយឈ្មោះថាក្រុម Reclaimers ដែលមានបុរសនារីរាប់ពាន់នាក់រើសមើលក្នុងសម្រាមថាតើរបស់ណាអាចឆ្នៃធ្វើជារបស់របរប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានដើម្បីលក់កិច្ចការដែលត្រូវការកម្លាំងយ៉ាងច្រើននឹងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនេះបានជួយដល់អ្នកដែលគ្មានការងារដ៏ច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះដែលអ្នកជំនាញបានហៅថាជាការច្នៃប្រឌិតបែបផែនថ្មីមួយអ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍ពីទីក្រុង Johannesburg នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាមរបស់មនុស្សម្នាក់អាចជាប្រាក់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ទៀតលោកយ៉ាន់ដាឡាតស្វេយ៉ូបានរើសសម្រាមនៅទីក្រុង Johannesburg 9ឆ្នាំហើយលោកជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមរើសសម្រាម Reclaimers ដែលមានគ្នា 9,000 នាក់ការងារលោកផ្ដល់ផលយ៉ាងធំធេងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបានស្មានថាក្រុមរបស់លោកប្រមូលដបកំប៉ុងនិងក្រដាសដែលប្រើហើយប្រមាណ 90% ក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងការងារនេះអាចបញ្ជាការកប់សម្រាមដែលត្រូវចំណាយប្រាក់$52,000,000ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយវាក្លាយជានិន្នាការសកលមួយអ្នកស្រី Melanie Sampson នៃសាកលវិទ្យាល័យ Witwatersrand ថ្លែងថា
We find reclaimers in just about every post-colonial city.
យើងឃើញមានអ្នកដែលរើសសម្រាមដោយក្រុម reclaimers នៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើនការរើសសម្រាមនេះកើតមានដោយសារពលរដ្ឋមានជីវភាពខុសគ្នាពេកអ្នកមានទិញរបស់ហើយបោះចោលងាយៗទីឯអ្នកក្រគ្មានអ្វីទេដូច្នេះក៏សុខចិត្តរើសរបស់ពីសម្រាមដើម្បីលក់យកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិត
Luyanda Latsweyo ដែលបានរៀនអំពីធនាគារមិនបានបញ្ចប់ការសិក្សាទេដោយសារខ្វះថវិកាលោកថ្លែងថា
We literally subsidizing the community and
ជាក់ស្ដែងគឺយើងជួយសហគមន៍នឹងទីក្រុងពីព្រោះធម្មតាអ្នករើសសម្រាមម្នាក់រើសបាន200គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃបើយើងគុណនឹង9000អ្នកគឺប្រមាណជា2,000,000គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃហើយនោះជាចំនួនសម្រាមដែលយើងអាចបញ្ជាមិនយកទៅកប់ក្នុងដីបាន
វាជាការងារស្មុគគ្រោកជួនកាលមានគ្រោះថ្នាក់និងត្រូវធ្វើការច្រើនម៉ោងជួនកាលអ្នករើសសម្រាមឃើញរបស់ប្លែកប្លែក
I found the thumb it I just opened a plastic bag normally you know
ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមេដៃមួយខ្ញុំស្រាយថង់ផ្លាស្ទិកមួយធ ម្មតាខ្ញុំធ្វើលឿនលឿនពេលនោះខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងលោតហើយថ្ងៃនោះខ្ញុំមិនរើសសម្រាមបន្តទៀតទេខ្ញុំបិទធុងសម្រាមហើយក៏យករទេះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ
អ្នករើសសម្រាមទាំងនេះព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានការទទួលស្គាល់តាមរយៈអង្គការដូចជាអង្គការ African Reclaimers Organization អ្នកស្រី Eva Mukuna នាយិកានៃអង្គការនេះថ្លែងថា
The environment
តំបន់ខ្ញុំស្អាតដោយសារខ្ញុំបរិយាកាសស្អាតល្អការងារខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមានមោទនភាពទោះជាមានអ្នកបំបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំក៏ខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើការជាអ្នករើសសម្រាម
អ្នកស្រី Melanie Sampson ថាការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រីធ្វើឲ្យអ្នកស្រីយល់ច្រើន
And what I learned from them is how that informal work
អ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងពីពួកគេគឺថាការងារធម្មតាទាំងនេះជាពិសេសគឺការរើសសម្រាមនេះរកប្រាក់ចំណេញបានច្រើនដូច្នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញថាយើងត្រូវបដូររបៀបគិតពីសេដ្ឋកិច្ច
ហើយនោះក៏ជាអ្វីដែលអ្នករើសសម្រាមបាននិយាយផងដែរហើយពួកគេថាជួនកាលវាគ្រាន់តែជាសម្រាមរបស់មនុស្សម្នាក់តែវាជាឱកាសហើយអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះស្រស់ថ្លាជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃបានអូសបន្លាយនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ិនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះធម្មជាតិក៏កំពុងបង្កផលលំបាកដល់ប្រទេសយេម៉ិនផងដែរវងសត្វកណ្ដូបវាលខ្សាច់ពណ៌ក្រហមដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បានត្រូវគេប្រទះឃើញហើរកាត់តាមរដ្ឋធានីសាណាអាដែលកំពុងគម្រាមកំហែងផលិតផលកសិកម្មរបស់យេម៉ិនដែលនៅមានសេសសល់ហើយបានបន្ថែមទុកលំបាកមួយផ្សេងទៀតដល់បញ្ហាស្បៀងអាហារដែលកំពុងជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងរួចទៅហើយរបស់ប្រទេសនេះនាង Gabriel Resnick និងលោក Nasset Shaker រាយការណ៍រួមគ្នាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington និងទីក្រុង Sanaa ហើយលោកចឹងពូជីននិងអ្នកនាងតែនសុកសេនិតជួបសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកសាឡៃមូហាម៉ាត់ប្រួយបារម្ភអំពីការជួយឧបត្ថម្ភក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហើយប្រែคล้ายគ្រោះកាចញោមញីទៅជាការជួយសង្គ្រោះលោកនិងកូន5នាក់ទៀតរបស់លោកព្យាយាមប្រមូលសត្វកណ្ដូបពីលើដំបូលផ្ទះរបស់លោកដើម្បីលក់ជាម្ហូបអាហារក៏ប៉ុន្តែការលក់ដូរនេះមិនសូវដាច់ឡើយថ្មីបើសត្វកណ្ដូបច្រើនពេកកណ្ដូបមួយថងដែលពួកគេជាធម្មតាលក់បានតម្លៃ70ដុល្លារឥឡូវនេះអាចលក់បានតែ12ដុល្លារប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP រាយការណ៍ថាពលរដ្ឋយេម៉ែន10លាននាក់ត្រូវការជំនួយឧបត្ថម្ភអាហារហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ទើរតែជួបប្រទះនឹងការស្លាប់អត់បាយយ៉ាងខ្លាំងអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានឈប់ផ្តល់ជំនួយទៅឲ្យយេម៉ែនដោយចោទប្រកាន់ថាពួកឧទាមហ៊ូទីបានបង្វែរជំនួយម្ហូបអាហារទាំងនេះទៅជាថវិកាសម្រាប់សង្គ្រាមលោកម៉ូហាម៉ាត់អាលីអាល់ហ៊ូទីអ្នកនាំពាក្យពួកឧទាមហ៊ូទីបានបញ្ជូនសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាក្រុមឧទាមដែលបានបណ្តេញរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2014ឥឡូវនេះបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកដើម្បីធ្វើឲ្យមានជំនួយនោះឡើងវិញ
ក៏ត្រឹមខែកញ្ញានេះអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានរាយការណ៍ពីការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយសង្គ្រោះហើយបានបញ្ឈប់ការផ្អាកកាលពីពេលមុនដែលមានរយៈពេល2ខែក្រុមហ៊ូទីបានចូលព្រមអនុវត្តតាមគម្រោងនៃការពិនិត្យមើលកែវភ្នែកនិងទម្រង់មុខដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយទាំងនោះបានទៅដល់អ្នកដែលត្រូវការបំផុតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសយេម៉ែននៅតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសមួយដែលមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ធំបង្អស់ក្នុងពិភពលោកហើយសត្វកណ្ដូបដ៏ច្រើនបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហន្តរាយកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រសិនបើវងសត្វកណ្ដូបដ៏ណែនណាន់តន្តាប់មិនត្រូវបានគេត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេវាបណ្ដាលឲ្យមានហានិភ័យយ៉ាងខ្លាំងដល់ដំណាំ
ក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះអង្គការអន្តរជាតិនានាបានឃ្លាំមើលចលនារបស់វងសត្វកណ្ដូបទាំងនោះអង្គការមហូបអាហារនិងកសិកម្មបានតាមដានឃើញចំនួនសត្វកណ្ដូបនោះកើនឡើងជិត2ដងពលរដ្ឋយេម៉ែនជាទូទៅបរិភោគសត្វកណ្ដូបហើយបានប្រទះឃើញជាលើកទី1នៅវងសត្វកណ្ដូបទាំងនោះបានចូលក្នុងស្រុក3គឺស្រុកហាំដានអារ៉ាប់និងស្រុកបានីម៉ាតាដែលត្រូវបានគេចាប់ហើយបរិភោគវាក៏ប៉ុន្តែវងសត្វកណ្ដូបដែលបានឃើញក្នុងពេលថ្មីៗនេះមានលក្ខណៈខុសពីវងសត្វកណ្ដូបដែលគេបរិភោគកាលពី3ខែមុនហើយមិនត្រូវបានគេចាប់ដូចជាវងសត្វកណ្ដូបកាលពីពេលមុនទេពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋធានីសាណាអារាយការណ៍ពីការឃើញការព្រមានលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមថា ដង្កូវបានចូលទៅក្នុងខ្លួនសត្វកណ្ដូបទាំងនោះមានសក្តីរាយការថាពួកអ្នកទទួលជំនួយជជែកដេញដោលថាតើពួកគេត្រូវតែបដិសេធពុំទទួលកម្មវិធីជំនួយទាំងសងរបស់កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកឬប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃសត្វកណ្ដូបមានដង្កូវលោករ៉ាជិចអាល់ហ៊ីយ៉ាហ្វីជាកសិករបានប្រាប់ VOA ថានៅពេលដែលអ្នកទាញក្បាលសត្វកណ្ដូបចេញពីខ្លួនវាអ្នកនឹងឃើញសត្វដង្កូវពី3ទៅ4ក្បាលនៅក្នុងនោះលោកអាយុបមូហាម៉ាត់ជាជនជាតិយេម៉ែនម្នាក់ដែលត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីផ្ទះរបស់លោកដោយសារសង្គ្រាមបានឆ្លោយថាការជាប់គាំងរវាងក្រុមឧទាមហ៊ូទីនិងអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបាននាំឲ្យមានកម្មវិធីម្ហូបអាហារកាន់តែតិចទៅរួមមានប្រេងបន្លែក្រៀមនិងស្រូវសាលីប្រហែលចំនួនពាក់កណ្ដាលកាលពីពេលមុនក្រុមគូសាររបស់លោកអត់ឃ្លានក៏ប៉ុន្តែពួកគេនឹងមិនបរិភោគសត្វកណ្ដូបមានដង្កូវនោះទេ
ការដាំដុះនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកំពុងជួបប្រទះបញ្ហារុយហើយដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមការខ្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈការរាំងស្ងួតនិងផ្លូវថ្នល់ដែលត្រូវបានបំផ្លាញកំពុងធ្វើឲ្យការដាំដំណាំមានការលំបាកខ្លាំងបំផុតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងតំបន់ខ្លះក្រុមគ្រួសារយេម៉ែនមិនទទួលបានដំណាំនោះទេហើយត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើរបបរបស់អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកការរងចាំក្នុងអំឡុងពេលនៃការចរចាអំពីជំនួយបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារជាច្រើនមិនមានហូបអាហារហើយពលរដ្ឋស្ទើរតែដាច់ពោះស្លាប់អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរីកាថាប្រសិនបើគ្មានការចាត់វិធានការរាំងខ្ទប់ទេដង្កូវតូចៗអាចស៊ីម្ហូបអាហារដែលអាចឲ្យមនុស្សប្រហែល 35,000 នាក់បរិភោគអត្រានៃការបង្កើតកូនចៅរបស់សត្វកណ្ដូបក៏បណ្ដាលឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ដែរនៅពេលដែលសត្វកណ្ដូបញីអាចពងបានរហូតដល់300
អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មក៏បានរីកាដែរថាយេម៉ែនខ្វះថវិកានិងឧបករណ៍ដើម្បីប្រុងប្រៀបសម្រាប់បញ្ហាដែលបណ្ដាលមកពីសត្វកណ្ដូបដល់កសិកម្មរបស់ពលរដ្ឋយេម៉ែនរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិនិងដែលមានការគាំទ្រខាងហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានសន្និដ្ឋានថាខ្លួនមានលទ្ធភាពតិចតួចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះនៅពេលដែលពួកគេមិនអាចធ្វើការនៅក្នុងតំបន់នានាដែលពួកឧទាមហ៊ូទីទួលត្រាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអញ្ញាធោហ៊ូទីបាននិយាយថាពួកគេបានទទួលលិខិតពីការព្រួយបារម្ភរបស់កសិករហើយកំពុងចាត់វិធានការបន្ទាប់ពីសត្វកណ្ដូបបានបំផ្លាញដំណាំយ៉ាងច្រើននៅក្នុងតំបន់ភៀកនិរដីនិងខាងកើតរដ្ឋធានីសាណាអាលោកអាមីនអាហ្សាកាមន្ត្រីរបស់ពួកឧទាមហ៊ូទីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាកសិកម្មនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលទូតាសត្វកណ្ដូបនៅវាលខ្សាច់លោកបាននិយាយថាដោយការប្រើប្រាស់ធនធានមានកម្រិតរបស់ខ្លួនមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានធ្វើយុទ្ធនាការជាច្រើនដើម្បីប្រឆាំងនឹងសត្វកណ្ដូបវាលខ្សាច់
លោកបាននិយាយទៀតថាវិធានការទាំងនេះនៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ជនស៊ីវិលដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍ដោយ VOA បានរាយការណ៍ថាពួកគេមិនបានឃើញឬបានឮពីការផ្ដួចផ្ដើមឬវិធានការការពាររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានអនុវត្តនោះទេខណៈដែលកម្លាំងប្រឆាំងទាំងពីរបន្តការតស៊ូរបស់ខ្លួនវងសាលឥតជាច្រើនកំពុងរៀលដាលទៅកាន់តំបន់ក្បែរក្បែរនោះនៅពេលដែលវាបានធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាក្នុងករណីអាក្រក់បំផុតវងសត្វកណ្ដូបនោះអាចផ្លាស់ទីពីប្រទេសយេម៉ែននៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះទៅកាន់តំបន់ដែលស្ថិតនៅប៉ែកអេសាននៃទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយទៅដល់ប្រទេសកេនយ៉ានៅចុងឆ្នាំនេះកិច្ចប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យការខូចខាតនិងវិធានការការពារដំណាំបានចាប់ផ្ដើមរួចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសស៊ូដង់អេរីត្រានិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.